Кайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар. Тән сергітіп, жан сірпітілетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз басталды. Бүгінгі хабарымызда да сіздер спорттық ойын туралы біліп, қызықты мәліметтер естіп, және жағымды жаңалықтар жайында біраз мәліметтерге қанығатын боласыздар. Ендеше біздің радиомыз қосулы болсын. Күндеріңіз сәтті өтсін, көңіл-күйлеріңіз көтеріңкі болып, сазға толсын деген тілекпен. Көңіл сазы бағдарламасының бүгінгі кезекті санын бастаймыз. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Дәл қазір кезекті бір тамаша өнге беріп алайық, сосын біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз басталды. Осы бір сағат көлемінде сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімхан қызы. Біздің байланыс телефонымызды естеріңізге салып қояйық, 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, біздің хабарымызға қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, немесе ұсыныстарыңыз болса, қандай да бір сұрақтарыңыз болатын болса, ендеше WhatsApp желісі арқылы осы байланыс телефонына хабарласа отырсаңыздар болады. Бізбен бірге болыңыздар. Қазір көңіл сазы бағдарламасында тән сергітетін жаттығулар айдары. Жалпы, таңғы жаттығудың пайдасы туралы бүгінгі хабарымызда сіздермен бөлісетін боламыз. Inform.kz сайтынан алынған мына бір мәліметте былай делінген. Бірқатар зерттеулердің барысында таңертеңгі ашқарынға жасаған жаттығулар адамға энергия беріп, төзімділігін арттыратыны анықталды. Сондай-ақ, артық салмақтан арылу үшін де таңғы жаттығу аса тиімді. Зерттеу барысында белгілі болғандай, бұлшық еттің күші түнгі сағат 2 мен таңғы 6 сағат, яғни осы уақыт аралығында артады екен. Дәл осы шамалас уақытта моторикалық координация мен өкпе жұмысының да көрсеткіштері артады. Сондықтан да жарақат алу қаупі төмен. 2010 жылдардағы зерттеу кезінде ғалымдар таңертеңгі жаттығулар семіздіктен арылтады деген болжау жасаған болатын. Бұл болжамға сай олар тағы да тәжірибе жасап көрді. Ғалымдар еріктілерден құралған адамдарды 6 апта бойы бақылауда ұстаған. Оларды 3 топқа бөледі. Бірінші топ аз қозғалыс жасап, осы уақыт аралығында 3 кг салмақ қосқан. Ал екінші топ таңғы астан кейін жаттығу жасап, 1,5 кг ғана салмақ қосқан. Ал үшінші топ болса, таңғы асқа дейін жаттығу жасайды. Олар ешқандай артық салмақ қоспаған деп жазады шетелдік бұқаралық ақпарат құралдары. Міне, құрметті радио тыңдармандар, inform.kz сайтында жарияланған осы бір мәліметте, яғни бізге өте пайдалы мәліметте, таңғы жаттығудың пайдасы туралы сіздер білдіңіздер. Таңғы жаттығуды таңғы астан бұрын жасаған өте пайдалы екендігін зерттеулер бойынша ғалымдар анықтаған. Яғни, адамдарды 6 апта бойы бақылауда ұстап, 3 топқа бөлген кезде, бірінші топ аз қозғалыс жасап, осы 6 апта аралығында 3 кг салмақ қосқан көрінеді, ал екінші топ таңғы астан кейін жаттығу жасап, 1,5 кг салмақ қосқан, ал енді үшінші топ болса, таңғы асқа дейін жаттығу жасаған. Сөйтіп олар ешқандай артық салмақ қоспағандығы туралы шетелдік бұқаралық ақпарат құралдары мәлімдеген болатын. Яғни ғалымдардың зерттеуі бойынша таңғы асқа дейін жасалған жаттығу ол біздің тәнімізге өте жақсы пайдалы әсерін тигізетін көрінеді. Дегенмен, біз бұған дейін де осы көңіл сазы бағдарламасында бөлістік, осы таңғы жаттығу ол қай уақытта жасалу керектігі туралы әр түрлі пікірлер бар. Әрине, сіз өзіңіздің тәніңізге не қажет екендігін, өзіңіз абайлап байқап көргендігіңіз дұрыс болады деген ойдамыз. Себебі, кейбір адамдар әрине, таңғы астан кейін, таңғы сағат 10-11 уақытында ғана жаттығу жасап жатады. Ал кейбіреулер таңертең ерте тұра салысымен жаттығу жасайды. Бұл екеуінің қандай айырмашылығы бар, оны енді әркім өзі салмақтай жатар. Ал енді таңғы жаттығу ережелері деген сұрақ жауап сайтында берілген мына бір мақалаға назар аударайық. Таңертең ұйқыдан оянған соң адам ағзасының жұмыс істеу қабілетінің жақсаруына ықпал еткен жөн. Себебі ұйқы кезінде орталық жүйке жүйесі тынығады. Бұл кезде әлбетте жүрек соғысы азайып, тыныс алудың баяулайтыны анық. Ал ұйқыдан оянған соң, адам ағзасындағы түрлі органдардың қызмет белсенділігі артады. Тек ол процесс ұзаққа созылып кетсе, жүйке жүйесіне салмақ түседі. Нәтижесінде адам ұйқылау ояу жүреді, немесе өте ашушан келеді. Соның алдын алу үшін таңертеңгілік жаттығуларды тұрақты түрде жасауды әдетке айналдырған жөн. Әрине, оның да өзіндік ережелері бар екен. Ұмытпаңыз деген екен сұрақ-жауап сайты. Енді же құрметті радио тыңдармандар, жақсылап тыңдап алыңыздар. Қандай ережелер екенін жақсылап біліп алғандарыңыз артық болмас деп ойлаймын. Бұл бірінші ережеге кезек берейік. Жаттығуды аяқтан бастау керек. Ол үшін жаяу ырғақпен жүріңіз. Кейін біртіндеп шапшаңдатыңыз. Бұл бірінші ереже. Екінші ереже екі аяғыңызды иық деңгейіндегі қашықтықта ұстап, екі қолыңызды желкеге қойыңыз. Оңға солға қарай кеудені бұрыңыз. Бұл сәтте терең тыныс алып, демді шығарыңыз. Деміңізді 10 рет шығаруға тиіссіз. Яғни әрине кеудені де 10 рет екі жаққа кезек-кезек бұрасыз. Бұл екінші ереже. Үшінші ереже екі аяғыңызды иық деңгейіндегідей қашықтықта ұстап, екі қолыңызбен беліңізді таяныңыз. Бұл кезде мойынға жаттығу жасайсыз, яғни оңға, солға, алтқа, алға, артқа қарай айналдырыңыз. Есіңізде болсын, жаттығудың бұл түрін баяу, әр бағытқа 5 реттен қайталаңыз. Төртінші ереже қолды иыққа қойып, иық бұлшықетін жоғары төмен бағытқа қарай айналдыра қозғайсыз. Жаттығуды 10 рет қайталаңыз. Бесінші ереже екі қолыңызды алға созып, бірінің үстіне бірін қойған күйде ұстап, қайшы сияқты қалыпта 15 рет қайталаңыз. Алтыншы ереже қолды жоғары көтеріп, төмен түсіру, кейін алға түзу ұстап, оң қолыңызды жоғары, сол қолыңызды төмен созыңыз. Бағытты ауыстырып, 10 рет қайталаңыз. Жетінші ереже екі қолыңызды беліңізге таянып, оңға және солға қарай иіліңіз 7 реттен. Мұнан соң алға еңкейіп, қолды еденге тигізіңіз. Сегізінші ереже екі қолыңызды беліңізге таянып, белді айналдырыңыз. Алдымен сағат бағытымен, кейін қарсы бағытқа қарай 10 рет. Тоғызыншы ереже, егер мүмкіндігіңіз болса, тізені бүкпей алға еңкейіп, маңдайыңызды тізеге тигізуге тырысыңыз. Кейін бастапқы қалыпқа түсіңіз. Жаттығудың бұл түрі бел омыртқасының қан айналым жұмысын жақсартады. 10-шы ереже аяқтарыңызды сәл алшақта ұстап, екі қолыңызды тізеге қойып, тізені оңға қарай айналдырыңыз. Кейін бағытты ауыстырыңыз. Бұл аяқтағы буын ауруының алдын алуға септігін тигізеді. Бірінші ереже еденге етпетіңізден жатыңыз. Екі қолыңызды желкеге қойып, кеудені көтеруге тырысыңыз. Мүмкіндігінше жаттығу санын арттырыңыз. Тек алғашқы күндері денеге қатты күш салмағаныңыз абзал. Не құрметті радио тыңдармандар, сұрақ-жауап сайтында берілген таңғы жаттығу ережелері атты мақалада 11 ереже, яғни 11 түрлі жаттығу сіздерге осындай жаттығулар жасауға кеңес берілген екен. Оны мен сіздермен бөлісіп отырмын. Және естеріңізде болсын, жалпы бұндай жаттығулардың барлығы да ол тек қана қан айналым жүйесін дұрыс жұмыс істеуіне ғана септігін тигізіп қоймайды. Сондай-ақ біздің ас қорыту жүйемізге де өте жақсы әсерін тигізетінін естеріңізде ұстағайсыздар. Ендеше дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазаты, көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін, көңіл күйді көтеретін бағдарлама. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды дәл осы көңіл сазы бағдарламасына қатысты ой-пікірлеріңізді жолдай отырсаңыздар болады. Сұрақтарыңызбен де бөлісе отырыңыздар. Сондай-ақ, бұл телефон номері бізге осы көңіл сазы бағдарламасында өте қажет, себебі осы көңіл сазы бағдарламасында біз жұмбақ өлең оқимыз. Оның аты менен авторын сіздер тауып жіберуге тиіссіздер. Ал енді алғаш дұрыс жолдап жіберген жеңімпазымызға біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар екендігі естеріңізде болар. Ендіше біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сақтап қойыңыздар. Дәл қазір біздің осы хабарда оқылатын жұмбақ өлеңді қайталап оқи кетейін. Бұл әрине өткен хабарда аты менен авторы табылмаған жұмбақ өлең болатын. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, сіздер осыған дейін ойланып қойған боларсыздар деген үмітпен мен қазір сол жұмбақ өлеңге кезек беремін. Арқар менен құлжадай қойындасқан ежелден, екі тентек тетелес сойылдасқан екелден, түн заманды төңкерген топан заман не күтеді? Қырғыз таудың тарпаңы, қазақ қырдың құланы, екеуіңе топанның тартқан мынау ұраны. Екі тарлан табысып, шұрқырасқай деп күтеді. Алатау арқа күңіренген, күні кеше зарыңнан сендерді солай сорлатқан, албастыдан арылған. Бүгінгі тұңғыш тойыңа тойыласқай деп күтеді. Енді алдыма шық деп, ілгері басқай деп күтеді. Елмен қатар елдіктен үмітті болғай деп күтеді. Ұйымдарың сол жолда ұйытқы болғай деп күтеді. Соққы жеген жетімел балаулы болғай деп күтет. Сондықтан қызыл жалындай жалаулы болғай деп күтет. Не құрметті радио тыңдармандар, дәл осы өлеңнің аты менен авторын дұрыс жолдап жіберген біздің тыңдарманымызға, жеңімпазымызға, яғни біздің хабарымыздың арнайы сыйлығы бар. Ендіше қапы қалмай хабарласыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Біздің байланыс телефонымызды тағы да қайталай кетейін. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, жұмбақ өлеңнің аты менен авторын жолдап жіберсеңіздер болады. Бұл өлеңнің авторы біздің осы 20-шы ғасырдың басында өмір сүрген халық жауы деген атпен сондай репрессия құрбаны болған, кейіннен ақталып өзінің маржан жырларымен бөлісіп жатқан атақты ақындарымыздың бірі. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, қапы қалмаңыздар, хабарласыңыздар. Осы жұмбақ өлеңнің атын және авторын тауып, біздің байланыс телефонымызға жолдап жіберіңіздер. Дәл қазір кезекті біз жағымды жаңалықтар айдарына беретін боламыз. Жалпы жағымды жаңалықтар деп алған себебіміз, өздеріңіз білесіздер, бұл дүниеде кез келген жерде әрине теледидар немесе радио міндетті түрде сөйлеп тұрады. Интернет те қазір, яғни ғаламтор да қазір солардың қатарына қосылды. Иә, сол ғаламтор бетін ашсаңыз, теледидарды қоссаңыз, радиоға құлақ түретін болсаңыз, барлығында да жаңалықтар легін тыңдаған кезде міндетті түрде жағымды жаңалықтардан көрі бізді көңілімізді түсіретін, тіпті қорқыныш ұялатуы әбден мүмкін сондай жаңалықтар өте көп болады. Оларды жаңалықтар деп айтуға болмас. Ал енді біз хабарымызда көңіл сазы болғандықтан әрине хабарымыздың аты сіздердің көңілдеріңізге бір серпіліс келсін, қуаныш ұяласын деген ниетпенен осы жағымды жаңалықтар айдарында біздің еліміздегі жалпы бүкіл жер бетіндегі жағымды жаңалықтармен міндетті түрде бөлісеміз. Самбодан Грекияда өткен ардагерлер арасындағы әлем чемпионатына қатысқан қазақстандық ұжым 6 алтын, 4 күміс, 4 қола еншілеп, жалпы командалық есепте 2-ші орын иеленді. Бірінші орында Ресей құрамасы тұр, бұл туралы Stan.kz сайты жазады. Әлемдік додаға, яғни әлем чемпионатына әлемнің 18 елінен 300-ге жуық спортшы қатысқан. Қазақстандық команда арасынан Мәдина Биев, Анатолий Веклих, Нұрлан Жарас, Болат Манабаев, сондай-ақ Алмас Мұсабеков пен Бақтияр Құнахыновтар алтыннан алқа тақты. Ал енді бұл жарыс 46 жас аралығындағы қатысушылар арасында өткенін айта кету керек. Бала кезімізде шетелге барып, әлемдік жарыста топ жарсақ дейтін едік. Міне сол арман орындалып жатыр. Елбасы өз жолдауында да спортты қолдау керек деп жатыр ғой. Сондықтан сол кісінің үмітін ақтадық деп айталамыз дейді әлем чемпионы Бақтияр Құнақынов. Астанада өтіп жатқан қазақ күресінен әлем чемпионатының алғашқы күні 3-1 қазақ балуаны чемпион атанды деп хабарлайды Қазақпарат. Әлем чемпионатында алтын, күміс пен қоланы қанжығаларына бөктірген ардагерлеріміз білгендерін жастармен де жиі бөліседі. Жақында ғана арнайы шеберлік сабағын өткізіп, өнегелерін айтты. 55 келі салмақта өнер көрсеткен Марат Нығматуллаев финалда армениялық Багалян Погоспен айқасып, жеңіске жетті. 82 келі салмақта ел намысын қорғаған екінші балуанымыз Антанат Сидис Алексионоспен белдесіп, алтын жүлдені иеленді. Ал үшінші алтынды иеленген 90 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен Әділжан Ыстыбаев болды. Ал шешуші сында Тәжікстаннан келген Хуршет Шариповпен белдескен болатын. Сондай-ақ аса ауыр салмақтағы Руслан Әбдіразақов қола еншіледі. Айта кетсек, әлем чемпионатының екінші күнінде 4 балуанымыз бақ сынайды. Жарысқа әлемнің 40 мемлекетінен келген 166 спортшы қатысуда. Жарыста жеңімпаздар 2000, екінші орын еншілегендер 1000, ал үшінші орын иеленгендер 500 ақш долларын иемденеді. Танымал қазақ әншісі әрі домбырашысы Айгүл Қосанова Бразилияда шеберлік сабағын өткізді деп хабарлайды. Хабар 24. Оған Латын Америкасындағы ең ірі мемлекеттің сыртқы істер министрлігінің өкілдері де қатысқан. Отандасымыз елдің бас университетінің өнер институтында жергілікті студенттерге домбыраны таныстырып, қазақ музыка өнерінің қалыптасу тарихы жайлы баяндап берді. Артынша Айгүл Қосанова ұлттық аспапта ойнап бразилиялықтарды өнерімен тәнті еткен, жергілікті жұрт мұндай шараның көп пайдасы барын айтады. Өйткені ол қазақтың музыка өнерімен етене танысып, қос мемлекет арасындағы мәдени диалогты нығайтуға мүмкіндік береді. Бразилия еліне келген кездегі ең алғашқы қадамымыз осы біздің елбасымыздың рухани жаңғыру атты бағдарламасының аясында болып жатқанына өте қуаныштымын. Және де сол бағдарламаның аясында жаһандағы заманауи Қазақстанның мәдениеті деген үлкен тақырыпта осы біз өзіміздің төл өнерімізді жер жаһандағы басқа ұлттарға насихаттауды үлкен бір жоба ретінде қарастырудамын дейді Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген артист Айгүл Қосанова. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздер естіген жағымды жаңалықтар легі осындай, яғни самбодан және сондай қазақ күресінен өткен жарыстарда ерекше жүлделі орындарға ие болған біздің отандастарымыз, сондай Бразилияда жүріп өзінің домбыра тарту өнерін көрсетіп ерекше шеберлік сабағын дәл осы домбыра пәнінен өткізген Айгүл Қосанова туралы сіздер жағымды жаңалықтарға қандыңыздар және көңілдеріңіз бір серпіліп қалған шығар деген үміттемін. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Тау-тау-тау, асып саған жетсем, тау-тау-тау, таусамалы болып.
Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазатты, көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Дәл қазір кезекті біз жұмбақ өлеңге береміз. Жұмбақ өлеңді жақсылап тыңдап, және біздің байланыс телефонымызға алғаш хабарласып, жауабын дұрыс жолдаған біздің жеңімпазымызға хабарымыздың арнайы сыйлығы бар екендігін айта кеткім келеді. Құрметті радио тыңдармандар, жақсылап құлақ қойып тыңдап алыңыздар. Арқар менен құлжадай, қойындасқан ежелден, екі тентек тетелес, сойылдасқан екелден. Түн заманда төңкерген, топан заман не күтеді? Қырғыз таудың тарпаңы, қазақ қырдың құланы. Екеуіңе топанның тартқан мына ораны. Екі тарлан табысып, шырқырасқай деп күтеді. Алатау арқа күңіренген, күні кеше зарыңнан сендерді солай сорлатқан, албастыдан арылған, бүгінгі тұңғыш тойыңа той ұласқай деп күтеді. Енді алдым ашық деп, ілгері басқай деп күтеді. Елмен қатар елдіктен үмітті болғай деп күтеді. Үйімдарың сол жолда ұйытқы болғай деп күтеді. Соққы жеген жетімел балаулы болғай деп күтеді. Сондықтан қызыл жалындай жалаулы болғай деп күтеді. Құрметті радио тыңдармандар, осы жұмбақ өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыз, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Енді қазір кезекті біз спорттық ойындар айдарына береміз. Бұл айдарда сіздер бүгінде қазақтың ұлттық ойындары туралы Уикипедия ашық энциклопедиясына жарияланған мәліметтерден мағлұмат алатын боласыздар. Үйімнің үстіндегі кім деген аты ойын. Бұл ойынды ойнау үшін қатынасушылардың бірі жұдырғын түйеді де үстелдің үстіне қойып, оның үстіне екінші, үшінші, төртінші, бесінші ойыншылар да өздерінің бір-бір жұдырықтарын қояды. Бірінің үстіне бірі қойылған жұдырықтар бірнеше қабат үй сияқтанып, биіктей түседі. Егер ойыншы екі шақ адам болса, әр ойыншы екі жұдырығын өзара алмастырып қоюларына болады. Ең үстіңгі жұдырықтың астындағы қолдың иесі үйімнің үстіндегі кім деп сұрайды. Сонда оның үстіне жұдырығын қойып тұрған, яғни ең үстіндегі жұдырықтың иесі айтады. Мұсамын. Не қып жүрсің? Ұшамын. Тезірек үш, қорқамын. Кейінірек үш, асығамын. Секіріп түс, жығыламын. Астыңдағы не? Келі. Ішіңдегі не? Тары. Жүзің неден сары? Жас шіркінің кәрі. Осы сөз айтылысымен ойыншылар түгелдей. Атта жымпи, көжеңді іште тымпи деп қолдарын алады да, тым-тырыс бола қалады. Кім бұрын күліп қойса, сол ұпай төлейді. Ұпайдың тәртібі күліп қойған ойыншының алақанын жазып, білегінен ұстап отырады. Кімнің үйіне қондың деп сұрайды. Күлген бала тез өзі білетін үйлерінің ішінен ең шағын басты біреудің атын айтады. Мысалы, Әсеттікіне қондым дейді. Ұпай алушы бала. Әсет атам ет асатар, ет асатса бес асатар, бес бай етті неше асатар деп, тез-тез бес рет айтып шық деген бұйрық береді. Ойнаушы жаңылтпашты жақсы айтып кетсе, сонысымен ұпайдан құтылады. Егер айталмаса, ойын бастаушы күліп қойған ойыншының алақан қаттырақ шымшы отырып, ет асата бастайды. Ет асатуды үйде неше кісі болса, сонша қайталап жатсайды. Ең соңынан ойын бастаушы енді жақсылап тұрып, өзім де бір асайын деп батыра шымшып, өзі де асайды. Мысалы, Әсеттің үйінде үш адам бар. Өзі, әйелі Қанипа, ұлы Мұрат дейік. Мә, Әсет ағай, мә, сізге Қанипа апай. Мә, саған Мұрат балақай, дейді де содан кейін өзі асайды. Ойын осылайша жүргізіле береді. Келесі ойын алты бақан ойыны. Қазақтың ежелгі ұлттық ойыны болып табылады. Тымық кеште, айлы түнде, ауыл сыртында ойналады. Алты бақан құру үшін алты бақан немесе алты сырық, үш арқан керек. Бақандарды үштен бір басын буып, аралығын 3-4 метр етіп, мосы тәріздендіріп орнатады, жоғарғы жағы сырықпен жалғастырылады. Бағандардың жоғарғы шаларына екеуі жоғарырақ, бірі төменетіліп, үш арқан тартылады. Жоғарғы екеуі отыруға немесе бел сүйеуге арналады. Төменгі арқанға табан тіреледі. Қыз бен жігіт қарама-қарсы орналасып, бел арқанның екі жақтауынан бекем ұстап, үшінші адамның демеуімен тербетіледі. Тербелушілер қосылып ән бастайды да, оған тамашалаушылар қосылып, думандатып әкетеді. Бел табан арқандарының орнына соңғы кезде жеңіл тақтайлар қолданылып жүр. Алты бақан ойыны ежелгі көшпелі елдің бәріне кең таралған ойын болып табылады. Отырықшы халықтарда ол әткеншек деп те аталады. Алты бақаннан айырмасы әрине әткеншек тұрақты орнатылады да жалғыз адам қарналады. Алты бақанның қажетті заттары тез құрастырылып жиналатын үй мүліктері. Ойын көпшілікке арналған. Жастарды әріптес, таңдауға, ептілікке, тапқырлыққа, өнерлікке және сондай қасиеттерге бейімдеп баулайды. Алты бақан көріністері театр өнерінде халықтың ұлттық тұрмыс ерекшеліктерін көрсету, сахнаны әсерлендіру тұрғысында да лайықты орын алды. Қазақ телевизиясы 1970 жылдары көгілдір экраннан жүйелі түрде алты бақан сауық кешін ұйымдастырып тұрды. Не құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздағы спорттық ойындар осындай болды. Спорттық ойындар легі енді сіздермен біздің хабарымызда оқылған жұмбақ өлеңмен бөлісе кетейін. Сол жұмбақ өлеңнің атын білетін болсаңыз, және авторын білген болсаңыз, ендіше бізге қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Арқар менен құлжадай қойындасқан ежелден, екі тентек тетелес сойылдасқан екелден. Түн заманды төңкерген, топан заман не күтет? Қырғыз таудың тарпаңы, қазақ қырдың құланы, екеуіне топанның тартқан мына ораны. Екі тарлан табысып, шырқырасқай деп күтеді. Алатау арқа күңіренген, күні кеше зарыңнан, сендерді солай сорлатқан албастыдан арылған. Бүгінгі тұңғыш тойыңа тойыласқай деп күтеді. Енді алдыма шық деп, ілгері басқай деп күтеді. Елмен қатар елдіктен үмітті болғай деп күтеді. Ұйымдарың сол жолда ұйытқы болғай деп күтеді. Соққы жеген жетімел балаулы болғай деп күтеді. Сондықтан қызыл жалындай жалаулы болғай деп күтеді. Осы жұмбақ өлеңіздің атын және авторын жолдап тауып жіберген біздің жеңімпазымызға, яғни дұрыс тауып жолдап жіберген жеңімпазымызға біздің арнайы сыйлығымыз бар. Біздің байланыс телефонымыз тағы да қайталап айта кетейін. 8-707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазатты, көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін бағдарламамыз. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, осы хабарға қатысты қандай да ой-пікірлеріңіз болса, жолдай отырсаңыздар болады. Немесе, біздің осы көңілсазы бағдарламасында жасырылған жұмбақ өлеңінің атын және авторын жолдап жіберсеңіздер болады. Сол жұмбақ өлеңге дәл қазір кезек беретін боламын. Арқарменен құлжадай, қойындасқан ежелден. Екі тентек тетелес, сойылдасқан екелден. Түн заманды төңкерген, топан заман не күтет. Қырғыз таудың тарпаңы, қазақ қырдың құланы. Екеуіне топанның тартқан мына ораны. Екі тарлан табысып, шырқырасқай деп күтет. Алатау арқа күңіренген, күні кеше зарыңнан, сендерді солай сорлатқан албастыдан арылған. Бүгінгі тұңғыш тойыңа тойыласқай деп күтет. Енді алдым ашық деп, ілгері басқай деп күтет. Ел мен қатар елдіктен үмітті болғай деп күтет. Ұйымдарың сол жолда ұйытқы болғай деп күтет. Соққы жеген жетімел балаулы болғай деп күтет. Сондықтан қызыл жалындай жалаулы болғай деп күтет. Құрметті радио тыңдармандар, осы өлеңнің атын және авторын жолдап жіберуге тырысыңыздар. Бұл өлеңнің авторы 20-шы ғасырдың басында өмір сүрген, репрессия құрбаны болған, кейіннен ақталып, ақталғаннан кейін өзінің маржан жырларымен қайтадан елімен табысқан қазақтың атақты ақындарының бірі. Дәл қазір кезекті біз пайдалы кеңестер айдарына береміз. Осы пайдалы кеңестер айдарында біраз уақыт болды. Біз «Будьте здоровы» сайтынан алынған мақалаларды аударып сіздерменен бөлісіп жүрміз. Әрине, ол барлық мақалалар, олар пайдалы кеңестер айдарына өте жақсы мысал болатын мақалалар. Ендеше дәл бүгін осы пайдалы кеңестер айдарында да «Будьте здоровы» сайтынан алынған «Қарапайым су көптеген ауруларды емдейді» деген мақаламен бөліскім келеді. Жалпы су дегеніміз өте бірегей табиғи зат. Көптеген мыңдаған жылдар бойы адам баласы осы суды қолданып келе жатыр. Дегенменен бұл сұйықтықтың қандай мүмкіндіктері бар екендігін, немесе оның барлық мүмкіндіктерін соңына дейін әлі де зерттеп біткен жоқ. Жалпы, сізде біле жүргеніңіз дұрыс болады. Көптеген аурулар, яғни аурулардың көпшілігі, көп жағдайда осы судың жетіспеуінен туындайтыны дәлелденген көрінеді. Яғни, біздің зат алмасу процесінде ең негізгі міндет атқаратын ол су болып табылады. Яғни, ол бірегей ертуші. Осы барлық минералдар мен микроэлементтердің барлығы да суда ериді, біздің қанымызға сіңеді және бір клеткадан екіншісіне жетеді. Егер де су тапшы болатын болса, яғни біздің ағзамызда су тапшы болатын болса, онда зат алмасу процесі бұзылады. Соның арқасында көптеген аурулар пайда болады. Қазір Жапонияда осы суды таңертең ұйқыдан ояна салысымен ішу деген өте танымал әдіс бар. Сол әдіске әдіспен дәл қазір сіздерменен бөлісетін боламыз. Бұл әдістің арқасында көп деген аурулар жазылады. Енді қазір біз қандай аурулардан сауықтыру күші бар екен судың. Сол туралы сіздермен бөлісе кетейік. Бұл ең алдымен бастың ауруы. Және буындардың сынып немесе қақсап ауруы. Жүректің ауруы. Артрит дейді. Бұл да буындардың ауруы болып табылады, менің ойымша. Жүректің қағуы, жиі-жиі қағуы болса. Эпилепсия ауруы. Адамның денесін май басып кететін болса. Және астма ауруынан, яғни демікпе ауруына шалдығатын болса. Менингит ауруы, бүректің аурулары, жүректің айнуы, гастрит және диария аурулары, геморрой ауруы, қант диабеті деген ауру бар, өздеріңіз білесіздер. Іштің қатуы, көздің аурулары, жатырдың аурулары, құлақтың, тамақтың және мұрынның аурулары да дәл осы суды су ішу арқылы емделетін әдіспен емдеуге, яғни олардан арылуға болады екен. Енді сол емдеу әдісімен дәл қазір сіздерменен бөлісетін боламын. Жақсылап құлақ қойып тыңдап, жақсылап ұғып алсаңыздар болады. Ойына салысымен міндетті түрде 160 миллилитр әрқайсысы. Әрбір ыдыс әрине 160 миллилитр болу керек, 4 стакан су ішу керек. Яғни тісіңізді тазаламай тұрып 4 стакан суды 160 миллилитрден ішесіз. 160-ті 4-ке көбейтетін болсаңыз 640 миллилитр болады. Содан кейін барып, аузыңызды жуып шайып, дегенменен 45 минут бойы ешқандай да тамақ жеуге немесе ештеңе ішуге болмайтын есіңізге сақтаңыз. Содан кейін барып, 45 минут өткеннен кейін әдеттегідей өзіңіздің таңғы асыңызды ішесіз. Одан кейін таңғы астан кейін түскі ас немесе кешкі ас кезінде содан кейін, яғни таңғы астан кейін, түскі астан кейін, кешкі астан кейін 2 сағат бойы ештеңе ішпей, ештеңе жемеу керек. Ал енді жасы келіп қалған немесе бір дегенде 4 стакан суды іше алмайтын сондай бір аурулары бар адам болса, онда аздап бастау керек. Содан кейін осы деңгейге жеткізу керек. Біртіндеп жеткізу, ол денсаулыққа ешқандай зияны болмайды. Ал енді мына төмендегі қазір біз айтатын тізім бойынша қалай ішу керек, сол туралы біз мәлімет беретін боламыз. Ең алдымен, егерде қан қысымы жоғары болатын болса, 30 күн бойы осы әдісті қолданып, суды ішкеніңіз дұрыс болады. Ал егерде асқазаныңыз ауырып, яғни гастритке шалдыққан болсаңыз, онда 10 күн бойы осылай ішесіз. Қант диабет ауруына да 30 күн бойы дәл осы әдіспен су ішесіз, ал енді ішіңіз қататын болса, ендеше іш қатуды запор деп те жатады, өздеріңіз білесіздер, 10 күн бойы дәл осы әдіспен суды ішкен пайдалы болады. Егерде артритпен ауыратын болсаңыз, осы айтылған әдіс бойынша алғашқы аптада 3 күн бойы су ішіңіз. Ал енді екінші аптадан бастап күн сайын осы әдіспен су ішкен дұрыс болады. Бұл әдістің ешқандай да адамға зиянды, ешқандай қасиеті жоқ. Дегенмен әрине осы емді бастаған кезде зәр шығарылуы өте көп болуы ықтимал. Егер де жалпы осы аурулардан арылғаннан кейін де осы әдісті ары қарата жалғастырып суды ішетін болсаңыз, және өзіңіздің қалыпты өмір сүру салтыңызға айналдырсаңыз, ендеше бұл сіздің денсаулығыңызға да, сіздің маңайыңыздағы адамдарға да өте пайдасы тиеді. Ендеше су ішіңіз және әрдайым деніңіз сау, белсенді болай беріңіз дегіміз келеді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда оқылған өлеңге тағы да бір сәт кезек бере кетейін. Арқар менен құлжадай қойындасқан ежелден, екі тентек тетелес сойылдасқан екі елден, түн заманды төңкерген топан заманын екі түн. Қырғыз таудың тарпаңы, қазақ қырдың құланы, екеуіне топанның тартқан мұна ұраны. Екі тарлан табысып, шұрқырасқай деп күтет. Алатау арқа күңіренген күні кеше зарыңнан, сендерді солай сорлатқан аубастыдан арылған. Бүгінгі тұңғыш тойыңа тойыласқай деп күтет. Енді алдыма шық деп, ілгері басқай деп күтет. Елмен қатар елдіктен үмітті болғай деп күтет. Үйімдарың сол жолда ұйытқы болғай деп күтет. Соққы жеген жетімел балаулы болғай деп күтет. Сондықтан қызыл жалындай жалаулы болғай деп күтет. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8700-7724-30. Осы өлеңнің атын және авторын білсеңіздер, қапы қалмай хабарласыңыздар. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық әуенге береміз. Содан кейін қайтадан қауышатын боламыз.
Көргенде көзі қаталар, желменен шашы таралар, назданат кеш назданады, көріп тамсанат, еріліп басқаны сұлу жайқалады, жүреген салат. Садағам сағындым ажарым күнде, ғашықпын тұмарым құмарым табылды саған сыңарым
радио тыңдармандар, біздің хабарымызда оқылған жұмбақ өлеңнің авторын, атын және авторын тауып жіберген біздің тыңдарманымыз бар екен. Рүстем есімді тыңдарманымыз Бұл өлеңнің авторы Мағжан Жұмабаев, ал аты «Қырғыз қазаққа» деген өлең деп жолдап жіберген екен құрметті. Осы Рүстем атты біздің тыңдарманымыз, сізге көп-көп алғыс айтамыз. Мына қошемет сізге арналады. Құрметті радио тыңдармандар, осымен біздің хабарымыз аяқталды. Келесі бағдарламада кездескенше аман сау болыңыздар дегіміз келеді. Хош сау болыңыздар.